Имен туһын яңы көндәр, имен булһын дөньялар, теләктәрҙең изгеләре яңы туған таңдарда.
Яңы көнде Башҡортостан радиоһы менән ҡаршылағыҙ.
Белем кешене камиллаштырыуға юл. Быуат ярымдан ашыу ваҡыт уҙыуға ҡарамаҫтан, мәғрифәтсе шағир Мифтахетдин Аҡмулланың ошо һүҙҙәре әле лә актуаль. Ғалимдар бөйөк шәхестең ижадын өйрәнгәндә ниндәй асыштарға юлыҡҡан? Быйылғы халыҡара Аҡмулла уҡыуҙары йәмғиәткә ниндәй яңылыҡтар килтерҙе? Яңы көн тапшырыуындағы бөгөнгө һөйләшеү тап ошо темаға арнала. Студияла автор һәм алып барыусы Дилбәр Ишемйәрова, тауыш режиссеры Гөлназ Ирсаева эшләй. Һаумығыҙ. Студияның бөгөнгө ҡунағы Башҡортостан Яҙыусылар Берлеге ағзаһы Миәкә районы Туҡханбай ауылындағы Аҡмулла музейы етәксеһе Фәнис Янышев. Фәнис Фәтихулы, әҙәбиәт, тел ғилеме өлкәһендәге мөһим сараларҙың береһе булған Аҡмулла уҡыуҙары быйыл ниндәй мәсьәләләрҙе күтәрҙе һәм белгестәр уларҙы хәл итеү юлдарын билдәләүгә өлгәштеме?
Хөрмәтле дуҫтар, Башҡортостаннан ғына түгел, Ҡаҙағстандан, Ҡырғыҙстандан, Рәсәй Федерацияһының төрлө төбәктәренән яҙыусылар, ғалимдар, уҡытыусылар ҡатнашалар. Быйыл үҙенсәлеге шунда, Мифтахетдин Аҡмулланың биографияһын, ижадын өйрәнү ул йылдан-йыл актуаль темаға әүрелде. Ни өчен дигәндә, быга әйбәт безнең ҡаҙаҡ дуҫтарыбыҙ да, Татарстандан килгән ҡунаҡтарыбыҙ да актив ҡатнашалар. Шуға күрә уларҙың ҡайһы бер яңылыҡтары, яңы тапҡан тарихи материалдары һәр ваҡытта Аҡмулланың ижадын, тормошон яңыдан асырға ярҙам итә. Быйыл Мәкә районында Аҡмулла көндәре уҙып китте. Аҡмулла исемендәге премия бирелде. Был премияға быйыл Башҡорт дәүләт педагогия университетының профессоры, философия фәндәре докторы Әхмәт ағай Дәүләтҡолов лайыҡ булды. Шунан һуң инде Сәсәндәр байрамы үткәрелде. Саралар шуғатлы күп планлаштырылған, 100-дән артыҡ сара. Йомғаҡлау өлөшө 19 декабрдә була. Унда инде Аҡмуллаға бағышланған ҡайһы бер ғилми докладтар уҡыласаҡ һәм Аҡмулланың тормошон, ижадын өйрәнгән ҡайһы бер ғалимдәрҙең яңы асыштары ла иштелер.
Миәкә районы Туҡханбай ауылындағы музейҙы тулыландырыуҙа ғалимдар ғына түгел, төрлө республикаларҙан һәм Башҡортостан райондарында йәшәүсе ябай халыҡ та ҡатнаша. Улар Аҡмулла менән бәйле экспонаттарҙы, ҡулъяҙмалар һәм уларҙың күсермәләрен тапшырыуын дауам итә. Тарихи әйберҙәр араһында ҡайһыларын билдәләп үтер инегеҙ?
Яҡын тирәдәге ауыл кешеләре, тарих менән ҡыҙыҡһыныусы уҡытыусылар ярҙам итәләр. Бында инде Аҡмулланың үҙенең берҙән-бер урындығы үҙ ҡулдары менән эшләгән, бына быйыл беҙгә шиғырҙар йыйынтығын ҡул яҙма кеүек беҙгә бүләк итте. Йылбылаҡ тамаҡ ауылында тарихсы Аҡмулланың шиғырҙарын кемдер яҙып ҡалдырған, күсереп яҙған инде. Шиғырҙарының ҡул яҙмаһын китап итеп тупланған инде ул бер 100 биттән артыҡ ҡул яҙманы беҙгә Камил ағай Хамитов бүләк итте. Ул Бишбүләк районы Йылбылаҡ тамаҡ ауылынан. Ул ҡулъяҙманы эҙләп тапҡан. Ни өсөн тигәндә, Камил ағай Хамитов ул Аҡмулла ижады менән шәхсән шөғөлләнеүсе кеше.
Тел һәм тарихты өйрәнеүселәр араһында Аҡмулланың шиғырҙары аша Башҡортостан, Ҡаҙағстан һәм башҡа төрки илдәренең тарихын барларға мөмкин тип билдәләй. Һеҙ был ҡараш менән килешәһегеҙме?
Мифтахетдин Аҡмулланы күп йылдар буйына ул ярлы халыҡ араһында ғына йөрөгән, ярлыларны яҡлап йөрөгән тигән фекер туа. Әгәр ҙә Мифтахетдин Аҡмулланың шиғырҙарына күҙ һалһаҡ, ул ҡаҙаҡ байҙары ҡаҙаҡтың түрәләре белән аралашып йәшәгән. Уның күп шиғырҙары ҡаҙаҡ түрәләренә бағышланған. Ҡаҙаҡ түрәләрен ҡайһы берләрен маҡтаған, ә ҡайһы берләрен инде сәсмә тел белән әйбәт семетеп-семетеп төрттөрөп тә алған. Менә шул төрттөрөп маҡтаған ҡаҙаҡ түрәһе беҙҙең тарафтарҙан эҙләп табырға насип булды. Ул Аҡмулланың Әл-Мөхәммәт теләүгә тигән шиғырында. Шиғыр бағышланған ҡаҙаҡ түрәһе Әл-Мөхәммәт Сәйдәлингә. Ҡаҙағстанның Аҡтүбә, Ырғыҙлы, Троицкий һәм Николаевский, аҙаҡтан инде Ҡостанай уездарының начальник урынбаҫары һәм уйыз начальнигы булып хезмәт иткән. Хәрби хезмәттә дә була, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта батша менән сораша, һәм ул Акмулла менән сорашканда, һәм ул шигырьнең әгәр дә игътибар белән укыһаң, Әлмөхәммәт Сәйдәлиннең автобиографиясы тулысынча сагылган. Акмулланың Әлмөхәммәт Тилеугә дигән шигырендә барысы да язылган, игътибар белән укырга гына кирәк. Байтабаш, менә мин үзем шәхсән быел Актобе каласына бардым. Актобедәге университеттың галимләре белән сораштым. Алар инде шотланып кабул иттеләр. Бунын каян китереп чыгардык да ничек таптыгыз дип. Шигырты басылганы бар. Аның кемгә башланганы билдәле түгел ине.
Димәк, алда шундый асыштар булуы мөмкин әйме?
Кеше кем мөмкин булу. Бәләкәй генә тагын бер Акмулланың сәмитеп алган шигыры бар. Курганбикә дип аталган. Ул да казак төрәләренең берсенә багышланган. Тагын бер асыш дип әйтәйек. Казак галимләреннән Бүркет Исхаков дигән галим, аның кул язмалары менә миңа танышырга насип булды. Худай бирген дигән кеше турында да һүз бара. Акмулланы Троицкий төрмәсеннән коткарырга ярдәм иткән дигән. Эзләнә торгасын Худай биргенев дигән кешенең шәхесе асыкланды, Троицкий калаһында яшәгәне асыкланды. Улар инде Троицкий каберлегендә ирләнгәннәр. Троицкийда аларның турында мәгълүматлар да бар. Басылып чыккан шигырьләрнең төрле басмада төрле сөрәк. Казан басмасында икенсерәк, безнең Өфөдә яңалык өстәлеп нетелгән. Шуңа күрә аларны сагыштырып та укырга кирәк, сагыштырып та карарга кирәк. Ни өчен дигәндә, бер үк исем, бер үкгә багышланган бер тормыш ул яңылышырак язылып китсә, шигырьнең йөкмәткесе үзгәрә дә куя. Үзгәрткәннәр шул менә шул каһирләр менә әйтеп үтәм инде. Акмулланың менә Әлмөхәммәт Ибрай Тилеугә дигәндә, Ибрай дигән хүзде краткы и менән бездә язылып киткән шигыр, ә ул Казакъстанда булып оригиналдан башка кул язмалар белән танышу безгә бирде ул Ибра э хәрефе менән адакта. Ул инде икенче бул Ибрай исем, ә Ибрай ул әйбәт бәледән коткаручыны аңлата.
Белем кешене камиллаштыруга юл. Мифтахыдин Акмулла һәр вакыт балаларның аңлы үзләштерелүенә зур әһәмият биргән. Ә аңлы үзләштерүдә тик туган телдә генә гамәлгә ашырырга мөмкин. Дилбәр Ишмиярова, Гөлназ Ирсаева, Башкортстан радиоһы.